6 minutu besterik ez goizeko 8ak joteko eta bestelako batzuk egonen bestez. Emakume ijitoek salatu dabe ijito izateagaitik jasarpena jasaten dabela dendatan normalean mentzat doa zenean eta orain txube olakoren bat eduki dabela gainera. Lehengoan izan zala bai, adinbako bati eta launezka oso gazteri eragin eutziela eta langileak esplizituki esan eutziela gainera ijito izateagaitik jasarri zituela edo euren atzetik ibili zala behintzat. Eta adinoe, ba, ustala ez puntuala eta gehiagotan be jasan behar izaten dabela. Ba, Amuje alkartera jo dugu eta Noemi Amaia daukagu geugaz. Noemi, egunon?
Egunon.
Ez eguzuia, zer salatu gura dozue?
Ba, bai, prentzaurrekoa eta manifestazioa antulatu genuen, ba, salatzeko zazpi emakume, Amujeren gana jo dutela laguntza ezke. Eta, bueno, gertakaera izan da, ba, Bilboko zentro bitendetan, jasarpena bizi izan dutelako, emakume izitu izateagaitik. Kasu batean, ba, bost neska gazte ziren, 17 eta 21 urtekoak, lurrin denda bateko langilea haien atzetik ibili zen, eta, bueno, onartu ziren, haiei, jasarpen jarrera horren arrazoia, ba, haien etnia zela izitu izateagaitik. Beste kasu batean, ba, bi emakume izitu, arropa denda batean zeuden eta sei polizia agertu ziren batean. Inolako azalpenik eman gabe, ba, aldageletan zartu zituzten, poltsak eta gorputza miatu zieten eta biluztea agindu zieten. Eta bueno, barruko arropetan egon behar izan zuten. Poliziak ba, konprobatu zutenean ez zela ezer lapurtu, ez zela lapurretarik egon, ba, bueno, alde egin ziren, eta azalpenik eman gabe ba barkamena eskatu gabe ba joan ziren. Uste dugu ba aurretik zartu ziren denda bateko segurtasun langileak deitu zutela poliziari. Eta bueno, salatu nahi dugu alako jazarpen egoerak humilazio handia direla guretzat eta emakume ijitun estigma indartzen duela. Gainera jende artearen elkartasun falta ere salatu nahi dugu, ze bi kasuetan inorke zuen ba emakume hauen alde egin.
Hor, adibide pare bat bentsat ipini dozu Noemi, honakoak zer dira, salbu espena, ala ohikoa da hau egoera hau?
Ohikoa da hau, badakigu ez direla kasu isolatuak, baizik eta enpresa kultura baten isla direla, eta normalizatuta dago. Segurtasuneko langileek gu susmagarritzat hartzen dute eta bueno, gogoratu dezagun ba Mujek praktika horien izaera sistematikoa ja frogatu zuela 2021an testing metodologian oinarritutako ikerketa baten bidez. Eta bueno, enpresen protokoloak garatu behar dituzte aurreiritzi arrazistetan oinarritutako jokabide horiek saiesteko eta poliziek eta segurtasun enpresek argi izan behar dute identifikazio etnikoak legez kanpokoak direla. Halako gertakariek emakume ijituen parte hartzea ba mugatzen dute pilo bat eta estres eta beldur handiagoa daukagu badakigulako horrelakoak gertatu al zaizkigula. Eta bueno, azkenean erabakitzen dugu soilik ba ez dakit interneten bidez erostea gai bagara edo bueno, gure auzoetan dauden ba dendetara joatea.
Emakumeen adibideak ipini dituzu eta aipatu be emakumeak behin baino gehiagotan aipatu dituzu. Gizonei be gertatzen jake ala ez, hainbeste?
Gertatzen zaie, baina egia da ba dendetan ematen den arrazakeria genero antizitanismoa dela izendatu dugu hainbat arrazoiengatik. Ba, lehenengoa da, gizonei ere, naiz eta gerta daiteke, ba, erosketak egiteko jarduera, ba, ohikoa da emakumengan, ez? Orduan, uste dugu, ba, errezago urratzen dituztela emakume ijitun eskubideak. Vulnerableagoak garela ere uste dutelako, eta pentsatzen dutelako ez dugula erantzungo. Gainera, aipatu nahi dugu, segurtasun langileek edo poliziek emakumeok katzeatzea edo inkluso biluztea baduen karga guretzat. Izan ere, emakume bezala, oso egoera humilagarria da, kasu honetako emakumeek, lotxan diziz izan zuten, polizien aurrean bilustea, angindu zietenean, eta ezain nahi gu ba, polizia eta dendako langileak lotxatu darko liratekela alako jokabide arbitrarioak izateagaitik.
Ba, Noemi Amaia, eskerrik asko, hemen txegeua segoteagaitik, eta horrengora arte, bai?
Bai, eskerrik asko.
Agur, bai. Agur.